Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка трэцяя.
Галоўнай ідэйна-мастацкай адметнасцю новай ваеннай літаратуры стала прызнанне наяўнасці на вайне не толькі знешняга, так бы мовіць, ворага, нямецкага фашыста, але і кагось унутранага, мала за немца лепшага. Раней гэта быў проста здраднік, часам трус, дэзертыр. Цяпер стаў яшчэ і перастрахоўшчык, кар'ерыст, эгаіст. І лепшыя творы гэтага накірунку паказалі, што ва ўласных шэрагах здаралася барацьба, якая па вастрыні мала ўступала барацьбе на перадавой. У вайсковай прозе ўпершыню паявіўся злачынца-асабіст, партыйны недацёпа-палітрук. Тое было з энтузіазмам успрынята пэўная частка літаратурнай крытыкі, але не ўсёй. Партыйная крытыка пагрозліва прыжмурыла вочы. Такога яна трываць не збіралася, яна толькі чакала сігналу. Хрушчоў сваім рэвізіянізмам падкопваў традыцыйны падмурак культуры, замуціў яе ідэалагічную стэрыльнасць. Нават дазволіў Твардоўскаму надрукаваць адзін дзень Івана Дзянісавіча, гэтую калядную казачку пра лагернае жыццё. Не было яшчэ ніякіх пастаноў на гэты конт, ды людзі, блізкія да калідору ўлады, зразумелі, куды трэба ісці, і выскачылі, каб не апынуцца ззаду. У Менск на пасаду галоўнага рэдактара «Ліма» прыехаў з маскоўскай ВПШ партыйны журналіст Нічыпар Пашкевіч. Натуральна, яму карціла праявіць сябе, засведчыць партыйную хэнць, пераацаніць да яго ацэненае. Штосьці не задавальняла яго ў апошняй аповесці Янкі Брыля, але Брыль ужо быў лаўрэатам сталінскай прэміі, зноў жа недаўна выдаў звонкагалосы «Нараз сэрца камуніста». Мабыць, на ролі хлопчыка для біцця Брыль мала гадзіўся. Затое цалкам гадзіўся малады празаік з горадні Васіль Быкаў. І хутка ў «Ліме» паявіўся грамадны на цэлы разварот артыкул пад красамоўным назовам «Героі ці ахвяры лёсу». Пытанне ў загалоўку стаяла, вядома ж, рытарычнае. Яшчэ не пачаўшы чытаць, можна было зразумець, што аўтар аповесцяў – Юлупень і Недарэка, а ягоныя героі – ахвяры і слюнцяі, з якіх ні ў якім разе нельга браць прыклад. А калі яны створаны не для прыкладу, дык чаму ж у іх можна навучыцца? Чаму не відно адкрытага аўтарскага асуджэння ягоных персанажаў ды іхніх учынкаў? Праўда, былі і іншыя стаўленні да тых твораў, як і да артыкулаў таксама. Некаторыя з пісьменнікаў лічылі, што крытыка ўвогуле правільная, браць прыклад няма з каго. Але не трэба было і біць аўтара як бы абухом па галаве. Тым болей гэткаму крытыку такога грамаднага аўтарытэту і пры такой высокай пасадзе. Каб хто з маладзейшых, тое было б абгрунтавана. Алеся Адамовіч сказаў пры сустрэчы: «Ты правільна напісаў, трэба яшчэ злей, і ні ў якім разе не саступай». Прыехаўшы ў горадню, як заўжды, годна і аргументавана сказаў мне добрыя словы Змітрок Бугаёў, а таксама гродзенскі выкладчык Алексей Паткевіч. Таго мне было даволі. Апошнім часам у горадні сабралася невялікая грамадка пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, і гродзенскі абком разам з пісьменніцкім кіраўніцтвам з Менску рашылі стварыць абласное аддзяленне. Вядома ж, каб зручней было кіраваць, уплываць, каардынаваць і гэтак далей. Нас усіх паклікалі ў абком, і сакратаром спярша прапанавалі быць мне. Але я адмовіўся на карысць Алексея Карпюка, які з належнай хэнцю ўзяўся арганізоўваць аддзяленне. Першым чынам ён адваяваў для офісу зальчык у доме Ажэшкі, абсталяваў яго мэбляй. Пасля пачаў клапаціцца, каб пісьменніку прымацавалі да спецпаліклінікі. Тое нам дужа спадабалася, і мы усяляк падтрымлівалі Карпюка. А той, набыўшы адпаведны статус, пачаў забіраць вышэй, умешвацца ў жыццё гораду, часта па розных справах хадзіў да начальства ў абком. Між тым чуткі пра аповесць і пра тое, што адбывалася вакол, яе дайшлі да Масквы. Кансультант Саюза пісьменнікаў СССР па беларускай літаратуры, перакладчык Міхаіл Гарбачоў прыслаў мне ліст, дзе выказаў намер перакласці трэцюю ракету на расійскую мову і запрашаў аўтара на госці. Я поехав. Міша Горбачов оказався милим чоловіком, фронтовиком. Родом він був з Сенна. Ми з ним смачно пообідали шашликами у Казбеку, після я ще повечерили у домі літератора. Він сказав, що переклад оповісті хутко закінчує, друкувати буде у часописі «Дружба народів». Уже домовлено. Є, правда, одна проблема – Іван Меліш, роман якого я ще не скінчений перекладом. Меліш покривдився, як можна для ніякої повістушки затримлювати переклад ягоного роману. Але нічого, сказав Горбачов, Меліш почекає. Меліш, до речі, не став чекати, а забрав роман і, незважаючи на зроблене, передав його на переклад російському поету Дмитрію Ковальову. Хутко після публікації оповісті «В дружбі народів» появилася і рецензія у літературці. Автором її був Григор Бакланов, що мене вельми устішило. Вибор автора був не випадковий, проте поклопотився мой новий сябра Валентина Скоцький, з яким мене познайомив у Москві Олеся Адамович. Добре тоє сябровство довжиться до сьогоднішнього дня, усе ж, мабуть, легка рука була у незабивного Олеся Михайловича. Бакланову добре написав про повість, додав тільки одну заувагу на конт перекладу, що, відомо ж, не сподобалося перекладчику. Може, однак, тут була і моя вина, бо перед друкуванням текст був мною авторизований. Але тоді я мав недостатковий опит російської літературної мови і не мог витягнути текст на потрібний узровень. Знову ж, каб добре перекласти на російську, треба, каб вона була першою мовою. Іван Булін неколі писав, що близькі суміжні мови тяжко піддаються перекладу, бо надто близькі до власної природи і ще не втратили своєї першозданної пікноти, каб увійсти у сім'ю культурно розвитих мов. Двох мов ведати немагчиме, категорично заявляв слинний майстер російської літературної мови. Після я не раз вспоминав ті ягоні слова. Білоруське партійне керівництво черговий раз бралося за уздим сільської господарки і власного кінематографа. На студію прийшов новий директор, дійний і тактовний Іосиф Дорський. Білоруськими письменниками Куляшовим і Лужаніним умоцували сценарний відділ. Звичайно, сценарії на студію приходили з Москви, ті, що не знаходили ужитку в столиці. Тепер вирішили пошукати дома, найперш серед літератури. Нехто пораїв студії нову оповість Быкова, амаль готовий сценар. Так сказали і мені. Треба тільки попрацювати з режисером-постановщиком, яким уже призначений молодий випускник ГІКа Річард Вікторов. У тих же Кралищевичах латкується семінар сценаристів, приїдуть спеціалісти з Москви, можна буде кінчатково златкувати і сценар. Я за свій кошт узяв у редакції відпочинок і поїхав у Мінськ.